Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram.
Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Zorica Premate. Današnja emisija Autogram posvećena je stvaralačkoj poetici domaćeg kompozitora Vuka Kulenovića. Rođen u Sarajevu 1946. godine, Kulenović je bio jedan od svega nekoliko srpskih autora koji su trasirali i učvrstili postmodernu kao vodeći pravac krajem 70. i početkom 80. godina prošlog veka. Njegovo interesovanje za muziku ispoljilo se relativno kasno, tako da je već kao student arheologije položio diferencijalne ispite i bio primljen na Ljubljansku muzičku akademiju u klasu profesora Alojza Srebotnjaka. Usavršavao se u Stuttgartu kod Milka Kelemena. Magistrirao je u Beogradu u klasi profesora Enrika Josifa na Fakultetu muzičke umetnosti. Tamo je i radio kao profesor na katedri za teorijske predmete sve do odlaska u Sjedinjene Države krajem 1993. godine. Do smrti 2017. bio je profesor na katedri za kompoziciju Berklee Collegea za muziku u Bostonu. Pažnju javnosti Kulenović je skrenuo simfonijskim postludijem Ikar iz 1978. kompozicijom koja preispituje i ponovo vrednuje tadašnju aktuelnu avangardu, ali komunicira i sa posvećenjem proleća Igora Stravinskog. Autor je u svom ranom periodu na različite načine muzikom iskušavao ne samo umetničke domete avangarde i poetiku Stravinskog, već je krenuo u istraživanje onomatopeja zvukova iz prirode, ostvarivši nesvakidašnji ciklus voces nocturne za različite instrumentalne sastave od solo klavira pa do orkestra. Taj ciklus nastajao od 1961. do 1979. svedoči o kompozitorovom strastvenom istraživanju načina da se suptilno povežu aluzivni zvuci prirode, istraže tembarske mogućnosti odabranog instrumentalnog sastava i odabere i ostvari nedvosmislen van muzički program koji bi slušaocima pružio temu uz koju mogu da vežu svoju empatiju i emociju. Kulenović je nastavio sa istraživanjem dva horizonta muzičkog izražavanja. Prvi je već pomenuti strasni odnos prema tonskoj boji u okviru van muzičkog programa ili filozofskog pitanja ili poruke, a drugi bi se mogao nazvati borbom za muzičko vreme. Nastojao je da u svojim delima ostvari muzički tok koji bi se logički i emotivno lako pratio i usvajao, pa je veoma rano, a među prvima u našoj sredini, otkrio repetitivnost kao tehnički kompozicioni postupak koji muziku vraća trajanju. Kompozitoru je stoga bio veoma blizak rad sa orkestrom, pa se u njegovom opusu beleži čak 8 simfonija koje su nastajale u rasponu od 1978. do 2016. kao i više orkestarskih ostvarenja, od kojih neka još uvek čekaju premijerno izvođenje. U tom žanru ističu se Kvazar OH-471, Moto Barbaro, kao i Voces Nocturne broj 3. Među čak 16 koncertantnih dela u opusu Vuka Kulenovića nalaze se čuveni koncert za klavir Bugi, koncert za violinu Obožavanje meseca, pejsaži nestajanja za gitaru i gudače, kao i koncerto Grosso za džez udaraljke, kontrabas i simfonijski orkestar. Za gudače je Kulenović napisao 10 ostvarenja, a od njih se izdvajaju Raskovnik, Arko Bach i Mehanički Orfej. U žanru muzike za klavijaturne instrumente Kulenovićeva široka muzička interesovanja vodila su u raznim pravcima njegov postmoderni rukopis. Tako je nastao i ciklus Bukolike, pisan od 1973. do 1986. gde je autor ispitivao tehničko-izvođačke mogućnosti čembala i istovremeno stupao u dijalog sa baroknom literaturom za ovaj instrument. Također treba pomenuti i ostvarenje za klavir, Virginal, Bog sa mesecom u kosi, Hilandarska zvona i Vavilonski psalmi iz 1992. Među kamernim delima Vuka Kulenovića je 8 gudačkih kvarteta nastajalih između 1964. i 2015. nekoliko opusa iz ciklusa Voces Nocturne, kao i Boje privide za veliki kamerni ansambl. Napisao je i 2 oratorijuma, Slovo o svetlosti za sopran, klavir, hor i simfonijski orkestar i Stojanka, majka, knežopoljka za sopran, hor i orkestar, a neizveden je ostao i njegov balet Kama Sutra. Kulenović je autor muzike za nekoliko filmova, među kojima su i Dorotej, Davitelj protiv davitelja, Igmanski marš i U ime naroda. Raskošan postmoderni stil vodio je Vuka Kulenovića raznim tematskim krugovima. Od već pomenutih tembarski suptilnih zvukova noći, preko fascinacija indijskim ragama i linearnim širenjima muzike, potom obraćanja vizantijskoj crkvenoj tradiciji pa i opreznog korišćenja balkanskog folklora do inspiracije džezom i popularnom muzikom. Nigde se ne zadržavajući odviše dugo, kompozitor je strasno i štedro istraživao sva ova odabrana tematska polja gde je ukrštao i prožimao van muzičke programe i razne stilske besede i gestove bez obzira na to koliko su, po svom poreklu i suštini, različiti i nespojivi. Tako su se tokom 80. i ranih 90. u istoj postmodernoj ravni fascinacije našle muzičke tradicije Indije, Balkana i Vizantije, ali i savremenog sveta zabave. U svemu tome ipak postoje konstante kompozicione tehnike, oslanjanje na repetitivnost fraza, na pedale i ostinata koje boje i razigravaju svaku njegovu fakturu, potom izbor melodijskih jezgara koja ponekad kao deo pomenute fraze, a ponekad kao beskrajno pevanje, simbolišu lepotu sveta. Zatim slojevit i pravilnim otkucajima sklon ritam, kao i veoma maštovite igre sa tonskim bojama, registrima i načinima sviranja, među kojima je i prepariranje instrumenata. Također, svaka Kulenovićeva kompozicija ima veoma izražen ekspresivan tok, dramaturški uzbudljiv sled naprezanja i opuštanja opšte tenzije muzike, strasno i otvoreno pozivanje na dramska usijanja pa i patetične vrhunce, ali i sasvim intimna lirska mesta, gotovo bez kretanja i u stazi su produženih trenutaka. Danas smo emisiju Autogram posvetili posljednjoj kompoziciji Vuka Kulenovića koja je bila izvedena u Srbiji pre njegove smrti. To je koncert za violu i gudače, premijerno izveden u Studentskom kulturnom centru krajem novembra 2016. Delo je poručio violista Saša Mirković za sebe i svoj ansambl Metamorfozis, koji je i bio njegov prvi tumač. Evo što je Vuk Kulenović zapisao o svom koncertu za violu. U neku ruku se slažem sa Schönbergom i Stravinskim da je veoma teško za simfonijski orkestar pisati i misliti polifono. Zato mi je homogenizovan i monohromni sastav gudačkog orkestra u tom pogledu uvek davao više mogućnosti za suptilne polifone nijanse i kontrapunkt koji bi u simfonijskom orkestru zvučao vulgarno. Termin koncert u naslovu treba prihvatiti samo okvirno i on svakako samo ovlašno asocira konture i formu klasičnog koncerta i njegovog sonatnog stava. Koncert za violu svakako je nastao u okviru već standardnog Kulenovićevog autorskog rukopisa u kome neke floskule, fraze i zvučni gestovi kruže među kompozicijama koje razdvajaju i čitave decenije. To su opsesivna jezgra koja ne toliko tematski koliko metaforički i simbolički održavaju značenjsku auru muzike. Kompozitor je koncertnu formu sažeo i spakovao u jednostavačni uzbudljivi muzički tok sa violom u prvom planu. Prvi deo koncerta je dramatičan i zasnovan je na repetitivnom kolažnom tehničkom postupku, jasno je tonalan i zapravo imitira koncertantne gestove romantizma. Njegov kratki srednji deo je laganog tempa i smirene atmosfere koju presecaju patetični izlivi soliste koji ovdje zastupaju kadencu i koji se ulivaju u mračnu lirsku epizodu i Kulenoviću omiljeni moment stazisa. Tok se potom razvija u neobičnu tonalnu tužbalicu, a za njom sledi ubrzanje i započinje treći i završni deo koncerta, gde se ponovo kinetizam repetitivnih traka koristi kako bi ostvario dramatska talasanja. Ipak ovaj odsek ne dovodi muziku do katarzičnog vrhunca, već se ona ponovo smiruje i tek u samoj kodi uzleće u kratku i glasnu završnicu bez pravog formalnog i emotivnog zaokruženja. U emisiji Autogram emitovat ćemo sada koncert za violu Vuka Kulenovića. Snimak je sa njegovog premijernog izvođenja u sali Studentskog kulturnog centra 30. novembra 2016. godine. Uz ansambl Metamorfozis solista je bio Saša Mirković.
Thank you. Thank you.
U emisiji Autogram slušali ste posljednju kompoziciju Vuka Kulenovića, koncert za violu i gudače. Ovo delo poručili su i premijerno izveli 30. novembra 2016. godine violista Saša Mirković i ansambl Metamorfozis. U nastavku emisije emitovaćemo Kulenovićev koncert za violinu i gudače. To je također jedno od autorovih novijih ostvarenja, napisano 2011. godine kada je bilo premijerno izvedeno u okviru Bemusa. Solista je Srđan Grujić, a prati ga Kamerata Serbika kojom diriguje Aleksandar Marković.
Thank you. Thank you.
U emisiji Autogram slušate koncertantna dela Vuka Kulenovića. Nakon njegovog posljednjeg ostvarenja, koncerta za violu, malo pre ste imali priliku da čujete i koncert za violinu i gudače iz 2011. godine. Uz orkestar Kamerata Serbika solista je bio Srđan Grujić. Emisiju će završiti jedna od kultnih Kulenovićevih kompozicija, Raskovnik za gudače. Delo svira Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran, a diriguje Aleksandar Pavlović. Thank you. U emisiji Autogram emitovali smo dela Vuka Kulenovića. Nakon koncerta za violu i gudače iz 2016. i koncerta za violinu i gudače iz 2011. godine, emisiju je priveo kraju Kulenovićev Raskovnik. Odsvirao ga je Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran uz dirigenta Aleksandra Pavlovića. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.